η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Τρεμπέλα.
Προς Εβραίους. Κεφάλαιο 10. Στίχοι 1 έως 10. Ανεπαρκείς οι θυσίες του Μωσαϊκού νόμου. Πράγματι, οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ανεπαρκείς να προσφέρουν άφεση, διότι ο νόμος παρήχε βέβαια κάποια αμυδρή σκιά των αγαθών που επρόκειτο να μας προσφέρει ο Χριστός, δεν έδινε όμως σαφή και πλήρη εικόνα της ουράνιας πραγματικότητας. Και δεν μπορεί ποτέ ο νόμος να οδηγήσει στην τελειότητα αυτούς που πλησιάζουν το θυσιαστήριο με τις ίδιες θυσίες που συνεχώς κάθε χρόνο προσφέρουν οι ιερείς και οι αρχιερείς του. Διότι εάν οι θυσίες αυτές είχαν τη δύναμη να τελειοποιήσουν τους ανθρώπους, δεν θα σταματούσαν να προσφέρονται? Βεβαίως θα σταματούσαν, διότι όσοι λάτρευαν με αυτόν τον τρόπο τον Θεό, δεν θα είχαν πλέον τη συνέστηση ότι είναι αμαρτωλοί, εφόσον με τις θυσίες αυτές θα είχαν καθαριστεί μια για πάντα από την ενοχή τους. Αλλά όμως δεν σταμάτησαν. Και στις θυσίες αυτές κάθε χρόνο, σε εκείνους που τις προσφέρουν, γίνεται ανάμνηση των αμαρτιών τους και τους υπενθυμίζεται διαρκώς ότι είναι ένοχοι. Οι θυσίες αυτές χρησιμεύουν μόνο ως ανάμνηση των αμαρτιών τους, διότι είναι αδύνατο το αίμα των τάβρων και των τράγων να αφαιρεί αμαρτίες. Γι' αυτό και ο Κύριος, όταν με την ενανθρώπισή του εισερχόταν στον κόσμο ως άνθρωπος, είπε μέσω του Δαβίδ στον πατέρα του: «Θυσία και προσφορά, σαν αυτές που προσφέρονται σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο, δεν θέλησες, αλλά μου ετοίμασες ανθρώπινο σώμα για να σου το προσφέρω ως θυσία ευάρεστη. Θυσίες που καίγονται ολόκληρες στο θυσιαστήριο, καθώς και εκείνες που προσφέρονται για τη συγχώρηση των αμαρτιών, δεν σου άρεσαν. Τότε είπα: Να, ήρθα. Στον κύλινδρο του χειρογράφου της Παλαιάς Διαθήκης έχει γραφεί για μένα προφητικός το εξής: Ήρθα, Θεέ μου, για να κάνω το θέλημά σου. Αφού λέει προηγουμένως ότι δεν θέλησες θυσία και προσφορά και ολοκαυτώματα και άλλη θυσία για τις αμαρτίες μας, ούτε ευαρεστήθηκες σε όλες αυτές τις θυσίες που σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο προσφέρονται, τότε είπε: Να, έρχομαι, Θεέ μου, για να κάνω το θέλημά σου. Καταργεί το πρώτο μέρος του ρητού που μιλάει για τις θυσίες, για να δώσει κύρος και να ισχυροποιήσει το δεύτερο που μιλάει για τη θυσία που θα πρόσφερε ο Χριστός. Και με αυτό που θέλησε ο Θεός, δηλαδή με την προσφορά και θυσία του σώματος του Χριστού που έγινε μια για πάντα, έχουμε αγιαστεί. Στίχοι 11 έως 18. Μόνη αποτελεσματική η θυσία του Χριστού. Επιπλέον, κάθε ιερέας του Μωσαϊκού νόμου στέκεται μπροστά στο θυσιαστήριο και κάθε μέρα λειτουργεί και προσφέρει πολλές φορές τις ίδιες θυσίες, οι οποίες ποτέ δεν μπορούν να αφαιρέσουν και να εξαλείψουν αμαρτίες. Αντίθετα όμως, ο Ιησούς Χριστός, αφού πρόσφερε μία θυσία για την άφεση των αμαρτιών του κόσμου, κάθισε για πάντα στα δεξιά του Θεού και δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να προσφέρει άλλη θυσία. Από τότε και στο εξής περιμένει, ωσότου οι εχθροί του νικημένοι τελειωτικά τεθούν κάτω από τα πόδια του ως υποπόδιο. Κάθισε λοιπόν εκεί και δεν πρόκειται να προσφέρει άλλη θυσία, διότι με μία προσφορά και θυσία οδήγησε για πάντα στην τελειότητα εκείνους που με τη θυσία του αυτή αγιάζονται. Και ότι όλα αυτά είναι αληθινά, μας το μαρτυρεί και το Πνεύμα το Άγιον, διότι αφού προηγουμένως είπε: «Αυτή είναι η Διαθήκη που θα συνάψω με αυτούς, ύστερα από τις ημέρες εκείνες», λέει ο Κύριος. «Θα δώσω τους νόμους μου μέσα στις καρδιές τους και θα τους γράψω μέσα στο νου τους, για να μην τους ξεχνούν ποτέ». Αφού λοιπόν είπε αυτά, ύστερα πρόσθεσε: «Και δεν θα θυμηθώ πλέον τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους». Όπου λοιπόν υπάρχει άφεση αμαρτιών, εκεί πλέον δεν υπάρχει ανάγκη να προσφέρεται θυσία για αμαρτία. Στίχοι 19 έως 25. Ανάγκη στηριγμού στην πίστη. Αφού λοιπόν, αδελφοί, σύμφωνα με όσα είπαμε, έχουμε θάρρος και ακλόνητη βεβαιότητα ότι θα εισέλθουμε στα αληθινά Άγια, δηλαδή στον ουρανό, με το αίμα του Ιησού και την είσοδο αυτή στον ουρανό την εγκαινίασε για μας ο Χριστός και την άνοιξε ως νέο δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή, αφού πρώτος αυτός εισήλθε μέσα από το καταπέτασμα, δηλαδή με τη σάρκα του και το αίμα του, και αφού έχουμε και ιερέα μεγάλο, τον Ιησού, εγκατεστημένο πάνω στο σπίτι του Θεού, δηλαδή στην εκκλησία των πιστών, ας προσερχόμαστε με ειλικρινή καρδιά, με πίστη ακλόνητη και πλήρη, ραντισμένη και καθαρισμένη στο εσωτερικό των καρδιών μας με το αίμα του, ώστε να είμαστε ελεύθεροι από τύψη συνειδήσεως για πράξεις πονηρές, και λουσμένοι στο σώμα με νερό καθαρό, δηλαδή με το Άγιο Βάπτισμα. Και ας κρατούμε ισχυρή και ασάλευτη την ομολογία για τα αγαθά που ελπίζουμε. Και πρέπει να ελπίζουμε στα αγαθά αυτά με βεβαιότητα, διότι ο Θεός που μας έδωσε την επαγγελία και την υπόσχεση για αυτά, είναι αξιόπιστος και δεν αθετεί ποτέ το λόγο του. Και ας παρατηρούμε προσεκτικά ο ένας τον άλλο με κατανόηση, για να παρακινούμαστε μεταξύ μας σε αγάπη και καλά έργα. Φροντίζετε λοιπόν να μην παραμελείτε και να μην αφήνετε τις λατρευτικές σας συνάξεις και τις κατηδίαν συναθρήσεις σας στον ίδιο τόπο, όπως συνηθίζουν μερικοί, αλλά να προτρέπετε ο ένας τον άλλο. Και μάλιστα τόσο περισσότερο, όσο βλέπετε ότι η ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου πλησιάζει. Στίχοι 26 έως 31. Τιμωρίες εκείνων που θεληματικά αμαρτάνουν. Είναι ανάγκη να προτρέπετε και να ενισχύετε ο ένας τον άλλο, διότι όταν θεληματικά και με διάθεση αποστασίας αμαρτάνουμε, ενώ ήδη με το κήρυγμα του Ευαγγελίου έχουμε αποκτήσει επίγνωση της αλήθειας, δεν απομένει πλέον καμιά άλλη θυσία για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας, ούτε άλλο σταυρικός θάνατος για να μας σώσει. Αλλά εκείνο που μας απομένει είναι να περιμένουμε με φόβο και τρόμο την κρίση και καταδίκη και τη φοβερή φωτιά της θείας οργής που θα κατατρώει αιωνίως εκείνους που εναντιώνονται στο θέλημα του Θεού. Διότι όταν κανείς παραβεί το Μωσαϊκό νόμο και την παράβασή του αυτή τη βεβαιώσουν δύο ή τρεις μάρτυρες, αυτός θανατώνεται χωρίς επιοίκεια. Πόσο χειρότερη τιμωρία νομίζετε ότι αξίζει εκείνος που ποδοπάτησε περιφρονητικά τον Υιό του Θεού και νόμισε ως αίμα συνηθισμένου και κοινού ανθρώπου το αίμα με το οποίο επικυρώθηκε η Νέα Διαθήκη, με το οποίο μάλιστα και αυτός ο ίδιος αγιάστηκε και εξύβρισε και περιφρόνησε το Άγιον Πνεύμα που μας προσφέρει τη χάρη του? Οπωσδήποτε θα τιμωρηθεί σκληρά. Διότι γνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός, ο οποίος είπε «Δικό μου δικαίωμα είναι η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω την ανταπόδοση», λέει ο Κύριος. Και πάλι λέει η Αγία Γραφή «Ο Κύριος θα κρίνει και θα δικάσει το λαό του». Και βεβαίως είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του αληθινού Θεού, που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωλα, αλλά ζει πάντοτε. Στίχοι 32 έως 39. Έχουμε ανάγκη υπομονής. Να θυμάστε λοιπόν τις πρώτες ημέρες της αναγεννήσεώς σας, τότε που φωτιστήκατε με το βάπτισμα και με τη γνώση της αλήθειας και δείξατε μεγάλη υπομονή και αγωνιστικότητα σε παθήματα και διωγμούς. Από το ένα μέρος σας διαπόμπευαν και εξευτέλιζαν με ονειδισμούς και ύβρις και θλίψεις και από το άλλο μέρος εσείς, με την παρηγοριά και τη βοήθειά σας, γινόσασταν συμπαραστάτες εκείνων που έτσι καταδιώκονταν και ζούσαν μέσα σε θλίψεις και κατατρεγμούς. Πραγματικά, γίνατε κι εσείς συμμέτοχοι των καταδιωκωμένων για το όνομα του Χριστού. Διότι και μένα, όταν ήμουν δέσμιος στη φυλακή, με συμπονέσατε και συμπαρασταθήκατε και επιπλέον δεχθήκατε με χαρά την αρπαγή και δίμευση της περιουσίας σας, επειδή γνωρίζατε ότι έχετε για τον εαυτό σας ανώτερη περιουσία στους ουρανούς, που είναι μόνιμη και αιώνια. Προσέξτε λοιπόν να μην χάσετε την άφοβη και θαραλέα πίστη και εμπιστοσύνη σας στο Θεό, η οποία θα ανταμυφθεί με μεγάλα και πλούσια αγαθά. Διότι έχετε ανάγκη υπομονής για να συνεχίσετε να μένετε πιστοί στο θέλημα του Θεού και να πάρετε έτσι την αμοιβή που σας υποσχέθηκε. Δείξτε υπομονή, διότι πολύ λίγος χρόνος μένει ακόμη και ο Κύριος που περιμένουμε να έλθει και πάλι θα έλθει και δεν θα αργήσει. Τότε λοιπόν, όπως λέει ο Κύριος στην Αγία Γραφή, ο δίκαιος θα σωθεί και θα ζήσει από την πίστη του. Και αν κανείς δηλιάσει και οπισθοχωρήσει, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται σε αυτόν. Εμείς όμως δεν είμαστε άνθρωποι που δηλιάζουμε και αμφιταλαντευόμαστε στην πίστη, ώστε να υπάρχει κίνδυνος να χαθούμε, αλλά είμαστε άνθρωποι που κρατούμε καλά την πίστη για να σώσουμε τις ψυχές μας. Κεφάλαιο 11. Στίχοι 1 έως 40. Ηρωικά παραδείγματα πίστεως, παλαιότερα και μεταγενέστερα. Πίστη σημαίνει ύπαρξη και βεβαιότητα για πράγματα που ελπίζουμε. Αυτά βέβαια τώρα δεν υπάρχουν για μας, αλλά η πίστη τα κάνει στην ψυχή του πιστού χειροπιαστά, σαν να υπήρχαν από τώρα. Πίστη σημαίνει ακόμη απόδειξη και σιγουριά για πράγματα που δεν μπορούν να δουν τα σωματικά μας μάτια, αλλά η πίστη δίνει για αυτά τέτοια πληροφορία στον πιστό, σαν να τα έβλεπε και να τα αντιλαμβανόταν με τις σωματικές του αισθήσεις. Και δεν είναι κάτι νέο η πίστη, διότι εξαιτίας της απέκτησαν καλή μαρτυρία από τον Θεό οι προπάτορές μας, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Με την πίστη και όχι με τις εξωτερικές μας αισθήσεις, κατανοούμε και γνωρίζουμε ότι ο ορατός κόσμος που έγινε μέσα στο χρόνο, δημιουργήθηκε άρτιος και αρμονικός με το λόγο και το πρόσταγμα του Θεού. Και συνεπώς, όσα κτίσματα βλέπουμε τώρα, έχουν γίνει ενώ δεν υπήρχαν πριν και δεν φαίνονταν με τις σωματικές αισθήσεις. Για την πίστη που είχε ο Άβελ, πρόσφερε στο Θεό καλύτερη θυσία από εκείνη που πρόσφερε ο Κάιν. Και για την πίστη του αυτή, ο Θεός έδωσε τη μαρτυρία για αυτόν ότι ήταν δίκαιος. Διότι ο ίδιος ο Θεός βεβαίωσε σχετικά με τα δώρα του Άβελ ότι τα δέχθηκε. Και για την πίστη του αυτή, αν και πέθανε, γίνεται ακόμη έως τώρα εγκομιαστικός λόγος για αυτόν. Εξαιτίας της πίστεώς του ο Ενόχ, μετατέθηκε ζωντανός από τον κόσμο στον ουρανό για να μην γνωρίσει θάνατο. Και όπως λέει η Αγία Γραφή, δεν βρισκόταν στον κόσμο αυτό, διότι τον μετέθεσε ο Θεός. Τον μετέθεσε βέβαια, διότι πριν από τη μετάστασή του, δόθηκε γι' αυτόν η μαρτυρία από τη Γραφή ότι είχε ευαρεστήσει στο Θεό. Χωρίς πίστη λοιπόν, είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς στο Θεό. Διότι εκείνος που πλησιάζει τον Θεό για να τον λατρεύσει και να του ζητήσει τη χάρη του, πρέπει πρωτύτερα να πιστέψει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει εκείνους που ζητούν να τον βρουν και να ευαρεστήσουν σε αυτόν. Λόγω της πίστεώς του ο Νόε, μολονότι δεν έβλεπε ακόμη εκείνα για τα οποία τον είχε πληροφορήσει με προφητεία ο Θεός, δηλαδή τον κατακλυσμό που δεν είχε γίνει ακόμη, κυριεύθηκε από ευλαβικό φόβο και κατασκεύασε την κυβωτό για να σωθεί η οικογένειά του από την καταστροφή. Και με την πίστη του αυτή απέδειξε πόσο άξιος καταδίκης και τιμωρίας ήταν ο κόσμος που δεν πίστεψε και δεν μιμήθηκε τον Νόε. Και για την πίστη του αυτή έγινε κληρονόμος και της δικαιώσεως και σωτηρίας που παρέχεται με την πίστη. Εξαιτίας της πίστεώς του ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό, ο οποίος τον καλούσε να φύγει από την πατρίδα του και να πάει στον τόπο που θα κληρονομούσε, και έφυγε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Χάρη στην πίστη του ο Αβραάμ έμεινε ως ξένος στη γη που του υποσχέθηκε ο Θεός και τη θεωρούσε ξένη χώρα και όχι δική του. Και διέμεινε μέσα σε σκηνές μαζί με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που ήταν συγκληρονόμοι της ίδιας υποσχέσεως του Θεού. Ζούσε ο Αβραάμ ακόμη και στη γη της επαγγελίας ως ξένος και μετανάστης, διότι περίμενε να κατοικήσει στην επουράνια πόλη, η οποία έχει τα αληθινά και αδιάσυστα θεμέλια και τεχνίτη και κτίστη της τον ίδιο τον Θεό. Για την πίστη της και αυτή η στήρα και προχωρημένη στην ηλικία Σάρα απέκτησε τη δύναμη και τη δυνατότητα να δεχθεί σπέρμα. Και ενώ πλέον είχε περάσει η ηλικία της, γέννησε παιδί, επειδή θεώρησε αξιόπιστο τον Θεό που είχε υποσχεθεί ότι θα αποκτούσε γιο. Επειδή πίστεψαν και ο Αβραάμ και η Σάρα, γι' αυτό από έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ, ο οποίος μάλιστα λόγω των γυρατιών του ήταν νεκρωμένος ως προς τη δυνατότητα τεκνοποιίας, γεννήθηκαν απόγονοι αμέτρητοι, όπως τα άστρα του ουρανού στο πλήθος, και αναρρύθμιτοι, όπως η άμμος που υπάρχει στην ακροθαλασσιά και η κόκκι της είναι αμέτρητη. Αυτοί όλοι πέθαναν με την πίστη και την ελπίδα, χωρίς να λάβουν την εκπλήρωση των υποσχέσεων. Αλλά τις είδαν από μακριά και με πολύ πόθο και αγαλίαση τις εγκολπώθηκαν και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και προσωρινοί κάτοικοι πάνω στη γη. Πέθαναν με την πίστη και την ελπίδα, διότι όσοι εκφράζονταν έτσι, λέγοντας δηλαδή ότι είναι ξένοι και ταξιδιώτες στη γη, φανέρωναν και αποδείκνυαν με τα λόγια τους αυτά ότι ζητούσαν με πόθο μια μόνιμη και αληθινή πατρίδα. Και τέτοια είναι ο ουρανός, τον οποίον μόνο με την πίστη μπορεί κανείς να δει. Και είναι φανερό ότι ποθούσαν την ουράνια πατρίδα, διότι αν είχαν στο νου τους εκείνη την πατρίδα από την οποία έφυγαν, θα έβρισκαν ευκαιρία να επιστρέψουν πάλι σε αυτήν. Τώρα όμως λαχταρούν μια καλύτερη πατρίδα, δηλαδή επουράνια. Γι' αυτό και ο Θεός δεν ντρέπεται για αυτούς να ονομάζεται Θεός τους. Και απόδειξη της εύνοιάς του αυτής είναι ότι τους έχει ετοιμάσει μια ουράνια πολιτεία ως παντοτινή τους πατρίδα. Λόγω της πίστεώς του, πρόσφερε ο Αβραάμ θυσία τον Ισαάκ όταν δοκιμαζόταν από τον Θεό και πρόσφερε θυσία τον μονάκριβό του γιο, αυτός που δέχτηκε και κράτησε σφιχτά τις υποσχέσεις του Θεού. Διότι στον ίδιο τον Αβραάμ είχε πει προηγουμένως ο Θεός ότι οι απόγονοι που θα έχεις από τον Ισαάκ, αυτοί θα πάρουν την ονομασία και τα δικαιώματα των γνήσιων απογόνων σου. Παρόλα αυτά, πρόσφερε θυσία τον μονάκριβό του γιο, διότι με ορθές σκέψεις και συλλογισμούς έπεισε τον εαυτό του ότι ο Θεός έχει τη δύναμη και από τους νεκρούς να αναστήσει τον Ισαάκ. Γι' αυτό λοιπόν και τον πήρε πάλι πίσω ο Αβραάμ με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει ο Ισαάκ τύπος της θυσίας και της εκ νεκρών αναστάσεως του μονογενούς Υιού του Θεού. Πίστεψε ο Ισαάκ και γι' αυτό έδωσε ευχές και ευλογίες στον Ιακώβ και τον Ισάφ για πράγματα που θα του συνέβαιναν στο μέλλον. Με πίστη ο Ιακώβ όταν πέθαινε, ευλόγησε καθένα από τα δύο παιδιά του Ιωσήφ και ανέδειξε και τα δύο αρχηγούς φυλών σύμφωνα με το φωτισμό που του έδινε η πίστη. Και προσκύνησε τον Θεό, ακουμπώντας το κεφάλι του στην άκρη του ραβδιού, πάνω στο οποίο στηριζόταν λόγω της γεροντικής του αδυναμίας. Επειδή πίστευε ο Ιωσήφ όταν πέθαινε, θυμήθηκε και μίλησε για την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και έδωσε εντολή να μεταφερθούν τα κόκαλά του από την Αίγυπτο στη γη Χαναάν. Λόγω της πίστεως που είχαν οι γονείς του Μωυσή, όταν γεννήθηκε, τον έκρυψαν 3 μήνες, διότι είδαν το παιδί χαριτωμένο και από αυτό συμπέραναν ότι ο Θεός το προόριζε για κάποια μεγάλη αποστολή. Και γι' αυτό δεν φοβήθηκαν το διάταγμα του βασιλιά της Αιγύπτου που έδινε εντολή να θανατώνεται κάθε αρσενικό βρέφος των Ιουδαίων. Εξαιτίας της πίστεώς του ο Μωυσής, όταν μεγάλωσε και έγινε άνδρας, αρνήθηκε να ονομάζεται Βασιλόπουλο, γιος της κόρης του Φαραώ. Θεώρησε καλύτερο και προτίμησε να κακοπαθεί μαζί με τον λαό του Θεού, παρά να έχει τις πρόσκαιρες απολαύσεις της αμαρτίας, να ζει δηλαδή άνετα και με τιμές ως Αιγύπτιος άρχοντας με τους ειδωλολάτρες που καταπίεζαν τους Ισραηλίτες. Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς και τα αγαθά της Αιγύπτου τις περιφρονήσεις, που έμοιαζαν με τον ονειδισμό και την περιφρόνηση που αργότερα θα υπέμενε ο Χριστός. Και αυτά όλα διότι είχε καρφωμένα τα μάτια του στις ουράνιες ανταμοιβές. Επειδή πίστεψε στην προστασία του Θεού, ο Μωυσής εγκατέλειψε την Αίγυπτο όταν σκότωσε τον Αιγύπτιο και δεν φοβήθηκε την οργή του βασιλιά, ο οποίος από τη φυγή του αυτή θα σχημάτιζε πλέον βεβαιότητα για την ενοχή του και μπορούσε να τον καταδιώξει και έξω από τα σύνορα του κράτους του. Δεν φοβήθηκε όμως ο Μωυσής, διότι έβλεπε τον αόρατο Θεό σαν να τον θεωρούσε με τα σωματικά του μάτια και με καρτερία πολύ περίμενε τη βοήθειά του. Με πίστη τέλεσε το Πάσχα, δηλαδή τη θυσία του αρνιού, και έχρισε με το αίμα του τις εξώπορτες των Εβραίων για να μην αγγίξει τα πρωτότοκα των Εβραίων ο εξολοθρευτής άγγελος, ο οποίος θα θανάτωνε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων τη νύχτα της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Με την πίστη ότι δεν θα πνίγονταν, πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα οι Ισραηλίτες σαν να περνούσαν από στεριά. Στην ίδια όμως θάλασσα, όταν τόλμησαν να πειραματιστούν να τη διασχίσουν οι Αιγύπτιοι, καταποντίστηκαν. Με την πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, αφού βάδισαν τριγύρω από αυτά για 7 ημέρες μαζί με την Κιβωτό σαλπίζοντας οι ιερείς των Ισραηλιτών. Λόγω της πίστεώς της η πόρνη Ραάβ δεν θανατώθηκε μαζί με τους συμπατριώτες της που αρνήθηκαν να παραδώσουν την πόλη τους και αντιστάθηκαν. Διότι αυτή δέχθηκε με ειρηνικές διαθέσεις τους κατασκόπους που έστειλαν οι Ισραηλίτες στην Ιεριχώ. Και τι ακόμη να λέω και να διηγούμε, πρέπει να σταματήσω διότι δεν θα μου φτάσει ο χρόνος να διηγούμε για τον Γεδεών και τον Βαράκ, τον Σαμψών και τον Ιεφθάε, για τον Δαβίδ και τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Αυτοί, επειδή είχαν πίστη, καταπολέμησαν και υπέταξαν βασίλεια, κυβέρνησαν το λαό με δικαιοσύνη, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων που τους έδωσε ο Θεός, έφραξαν στόματα λιονταριών, όπως ο Δανιήλ, έσβησαν την καταστρεπτική δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τον κίνδυνο της σφαγής, πήραν δύναμη και έγιναν καλά από αρρώστιες, αναδείχθηκαν ισχυροί και ανίκητοι στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή τις εχθρικές παρατάξεις και τα πολυπληθή στρατεύματά τους. Με την πίστη που είχαν στην υπερφυσική δύναμη των προφητών, οι γυναίκες που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη ξαναπήραν πίσω ζωντανά τα νεκρά παιδιά τους που ανέστησαν οι προφήτες. Και άλλοι δέθηκαν στο βασανιστικό όργανο που λεγόταν τύμπανο και δάρθηκαν σκληρά μέχρι θανάτου, επειδή δεν δέχθηκαν να αρνηθούν την πίστη τους και να ελευθερωθούν έτσι από το μαρτύριο. Προτίμησαν το σκληρό αυτό μαρτύριο για να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή, παρά να έχουν μια πρόσχερη αποκατάσταση στη ζωή αυτή. Κι άλλοι πάλι δοκίμασαν εμπεγμούς και μαστιγώσεις, ακόμη μάλιστα και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, δοκίμασαν πολλούς πειρασμούς, θανατώθηκαν με σφαγή από μαχαίρι, περιφέρονταν σαν πλανόδιοι εδώ και εκεί. Φορούσαν για ρούχα προβιές και γιδοδέρματα, ζώντας μέσα σε στερήσεις, θλίψεις και κακοπάθειες. Ολόκληρος ο κόσμος δεν άξιζε όσο οι Άγιοι αυτοί άνδρες, κι ούτε μπορούσε να συγκριθεί με αυτούς. Περιπλανιόταν σε ερημιές και σε βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης, και όλοι αυτοί οι Άγιοι άνδρες, αν και έλαβαν εγκομιαστική μαρτυρία για την πίστη τους, δεν απόλαυσαν την υπόσχεση της ουράνιας κληρονομιάς. Και αυτό διότι ο Θεός προέβλεψε για μας κάτι καλύτερο, ώστε αυτοί να μην λάβουν σε τέλειο βαθμό τη σωτηρία τους χωρίς εμάς, αλλά να την λάβουμε όλοι μαζί. Έτσι, εμείς βρισκόμαστε τώρα σε πλεονεκτικότερη θέση από αυτούς, όχι μόνο επειδή ζούμε στα χρόνια της απολυτρώσεως του Χριστού, αλλά και επειδή η περίοδος της αναμονής για μας είναι μικρότερη.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.